Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem a zároveň také skutečně radostné, veselé Velikonoce, protože dneska je neděle vzkříšení, Boží hod velikonoční.
Kristus vaskres.
Ta istino vaskres, jak
co
se říká.
Co to říkáte, já vám nerozumím.
No, Kristus byl vzkříšen přece, to je to zásadní, co chceme dneska tímto dílem zvěstovat. A ještě navíc je velká škoda, že to nedovedeme říct čínsky, protože dneska to bude o Číně a vzkříšeném Kristu, že jo?
To bude. Mm-hmm.
Ale začneme takovým undergroundem, možná vlastně čínskýma plastikama, dá se to tak říct,
samozřejmě je to trochu nadsázka, my tady budeme hodně dělat takový nepřesný analogie trošičku s tím, jak to třeba vypadalo u nás, jak to vypadá dneska v Číně, každopádně teď si dáme čínský hodně echtovní underground kapela Retros a skladba hodně ostrá s hodně ostrým názvem a hodně ostrým anglickým textem Hang the Police.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Číně a křesťanství věnovaný Hergot na rádiu Wave a my jsme v tom ajfru nad tím tématem a taky nad tím, že neděle velikonoční se zapomněli úplně představit. Takže
všichni nás znají.
Jo, jo, to jo, ale tak pro formu čistě. Já jsem Petr Wagner, pak je tady se mnou.
Já Dominik Čejka.
No, a potom... já se jmenuji Jan Škrob, samozřejmě.
No, teď už je to všechno
to
v pořádku.
Máme odbitý a můžeme se vrhnout do zpráv.
No, to rovnou. A já začnu teda tou zprávu, která s liturgickou hlavní zprávou, že jeho boží velikonoční souvisí. Letos se totiž podařil téměř souběh Velikonoc a Purimu, což je židovský svátek nesený taky silným příběhem o nadpřirozené záchraně. A to je dobré, ne?
To je dobré, mě ještě zaujalo, že teda na minulou neděli se stalo to, že vyšla Květná neděle na stejný den, jako je první jarní den, a to je taky zajímavý.
No, to je taky rovněž zajímavý. No a máš ještě nějakou jakoby celou zajímavou zprávu svoji úplně?
Já jich mám víc, samozřejmě, a začnu zprávou ze Spojených států. Businessman Benjamin Rogovi rozjížděl v americkém státě Washington hodně ošklivý podvod, za který teď podle nadřízení nejvyššího státního soudu bude muset zaplatit pokutu $7 milionů. Celá věc spočívala v tom, že si Rogovi založil online službu, v jejímž rámci si účtoval peníze za modlitby. Mm-hmm. Pastor John Carlson, který s ním spolupracoval, se měl za zákazníky modlit, a to, teď přijde to zajímavý, se zárukou, že Bůh modlitbu vyplní. Zoufalí lidé se tak na internetovou modlitebnu obraceli s prosbou o negativní HIV test, zdravé dítě nebo klasickou výhru v loterii, a ten podnik, který za to inkasoval nemalé peníze.
No, to není opravdu moc pěkné.
Co na to říct, mně to přijde jako hodně, hodně ošklivý zneužívání často zoufalých lidí. Ale samozřejmě tyhle ty komentáře asi už na nás úplně nejsou. Kluci, pojďte na to navázat něčím možná víc povznášejícím.
To nevím, Dominik by mohl navázat, ale povznášející
nemám,
nevím,
nic
jestli
takové,
to je.
Nic takového charakteru nemám. Já tady mám takovou krátkou zprávičku, která proběhla médii. Já myslím, že většina o nich ví, ale kdyby to snad někomu uniklo, tak ministerstvo vnitra zamítlo straně Úsvit Národní koalice přejmenování na Úsvit s blokem proti islámu. No a strana se proti rozhodnutí hodlá bránit správní žalobou.
Mm-hmm. Dobře, tak já teda na to nemůžu vůbec ničím adekvátním navázat, ale no, vlastně je tam taky trošku ten islám, ale hlavně je to věc italská. Dva italští kněží Massimo Biancalani a Alessandro Carmignani se dostali do křížku se svým biskupem, protože muslimským uprchlíkům otevřeli své kostely pro účely modlitby. Biskup Fausto Tardelli z Pistoji je toho názoru, že není vhodné, aby se následovníci jiného náboženství modlili v římskokatolickém prostoru. Biancalani oponuje s tím, že chce uprchlíkům poskytnout důstojné přivítání a pracovat na jejich integraci, tak není důvod odkázat je na modlitby do sklepa. Navíc, říká Biancalani, není to nic povinného, v kostele se bude modlit jen ten, kdo chce, a oba kněží také chtějí pracovat na tom, aby farníci poznali osobně uprchlíky, kterým se pomáhá. Tak je to setkávání v kostele naprosto logické.
No a já se vám všem vyznávám, chlapci a milí posluchači, že já už jsem se zprávami u konce, takže Honzo, zachraň mě prosím a převez mi slovo.
Já mám tak zprávu jakou trošičku bulvární. V depozitáři Národní knihovny se měla najít sbírka neuvěřitelných 13 000 knih o čarodějnictví a okultismu, které si zde údajně uschoval Heinrich Himmler. Zprávu přinesl norský bulvární deník Verdens Gang. Knihy totiž Himmler měl ukořistit právě v Norsku a převzali mimo jiné britský Daily Mail a další média u nás i ve světě. Národní knihovna ale zprávu odmítá jako naprostý výmysl, což je další dílek do obrovské skládanky různých konspiračních teorií o nacismu a černé magii, což je téma, kterému se taky chceme věnovat.
Myslím, že to tají, víš, jako ta instituce.
Tak možná, tak samozřejmě to není vyloučeno, že Národní knihovna prostě je součástí té konspirace a tají, že má 13 000 okultních knih Heinricha Himmlera, ale není
oni,
na mě, aby to
podle mě nechtějí začít pučovat jakoby nikomu, nebo aby to někdo do toho vokukoval zbytečně, že jo. Kdo ví? No já se radši půjdu k další zprávě. Je to takové upozornění. Sokrates Villegas, filipínský arcibiskup, ještě před vypuknutím svatého týdne udělal takovou věc, která je možná nepopulární, ale asi potřebná. Varoval Filipínce i hosty před tradiční zábavou nechávat se přibít na svátky na kříž. Nechá se slyšet, že by se toho křižování mělo nechat a raději se věnovat praktikování lásky k bližnímu a opravdové zbožnosti, která sice nebude ostatním tak na očích, ale mohla by být mnohem hodnotnější a plodnější. Tak to si myslím, že je docela fajn slovo od arcibiskupa.
No úplně cítím nějakou bolest tady jako na těch rukou.
No tak to zažení honem rychle tady tou knížkou šílenou, kterou máš nakonec.
Ano, zpráva drsná, kterou tu uzavřeme. Šokující knihu vydává italská řádová sestra, která zůstává v anonymitě. Popisuje v ní, jak byla jako násiletá znásilněna a dlouhodobě sexuálně zneužívána místním knězem. Spoluautorkou knihy je novinářka Luisa Bove a kniha má vyjít na konci měsíce v katolickém nakladatelství Ancora. Katolická církev za vydáním knihy stojí, což osobně vnímám jako moudré gesto s ohledem na to, jak se vynořují podobné kauzy na povrch v poslední době.
A moudrým gestem ukončíme zprávové okénko a pustíme si zase nějakou hudbu z Číny, a sice já bych si dal docela čínský indie rock takovej.
Čínskýho indie rocku tady máme hodně. Zjemníme
se. Je to vlastně jediná kapela čínská, kterou jsem jako viděl hrát živě, Cars,
to si myslím, že je dobrá volba. A
potom už biblické okénko.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hergotu na Radio Wave dohrála výborná čínská indie kapela Carsy Cars a Petr nám teďka přečte něco z čínských bible, kterých už vyšla celá 1 miliarda.
Tak to je moc hezký, jak jsi to tady pěkně uvedl, ale já samozřejmě neumím čínsky. Budeme číst z české bible a budeme číst hlavně teda s ohledem na liturgický text, který byl stěžejní na dnešní nedělní bohoslužbě. Teda
to znamená, že se nebudeme vrtat v dnešním tématu, ale budeme se vrtat v dnešním slavnostním dni.
No, ve Velikonocích se trošku povrtáme a já poprosím, aby Dominik přečetl z Evangelia podle Jana ze 20. kapitoly.
První den po sobotě, když byla ještě tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů, ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl.
Tak já děkuju Dominiku za to jímavé čtení a tak se musím na začátek zeptat, jaké to ve vás vyvolává dojmy a asociace, tahle ta situace, kterou podává evangelista Jan.
Jsou hrozně takový znepokojivý intimní otázky, Petře.
No jo, a to je právě proto je pokládám, že jo. Máte z toho jakoby dojem pozitivní nebo trochu zastřený, tajemný, anebo je vám to absolutně jasný?
Já z toho mám dojem zastřeně pozitivní, zastřeně radostný.
Aha, to je pěkný, takže je to přesně v intencích tvé památné věty, něco se stalo a
já
to
bych
se
odrazíme. No? Já bych se v podstatě přidal k tomu, co řekl Honza, akorát, že v opačném gardu.
Radostně ale zastřený pro tebe, teda. Pro mě zastřený radostný je.
Ale ne, jako aby jsme tady o tom úplně tak jenom nevtipkovali.
Dobře, tak vtipkovat nemusíme, ale i můžeme, protože ta situace
tady jsme vlastně, že?
No, ale ta situace to unese. Myslím si, že naše forky nic s tou skutečností vzkříšení v zásadě neudělají. To je prostě fakt. Já bych jenom se vrátil k pár takovým bodům, které mi na tom podání Jana přijdou zajímavé, a sice jak nám ta scéna pěkně začíná ve tmě, prostě kdy je vlastně nejasné cokoliv. Ta tma je samozřejmě velký symbol, protože Jan pracuje ve svém evangeliu hodně s tím, co je světlo a co je tma. Takže tady vidíme tu tmu jakoby ještě po velikonoční nevíry jak učedníků, tak učednic páně. Mně se líbí to čtení z Jana taky proto, že tam velkou roli hraje žena a její osobní zážitek a její svědectví následně. Musíme si připomenout, že tenhle ten text pochází z doby starověku a v židovské společnosti na Středním východě vůbec svědectví ženy nebylo bráno rovnocenné se svědectvím muže. A tady je ta žena vystrčená do popředí jako zásadní, řekl bych, zvěstovatelka vzkříšení. Potom na konci oblouku tohodle toho krátkého příběhu. Ale na začátku to vypadá, že jakoby se přichází k tomu hrobu s absolutním zmarem. Se ztrátou naděje v to, že by Ježíšův život a jeho práce měla nějaký další prostě smysl nebo hlubší smysl, přesah, cokoliv. Prostě je to hotová věc, je mrtev. K tomu se přidruží ještě to nepříjemné zjištění, že ten, kdo měl být správně v hrobě a měl by tam ležet, jak se očekává, tam není, že je kámen odvalen, a ta asociace nevede k tomu, co my, kteří známe, jak to dopadlo, nebo věříme, jak to dopadlo, že teda vlastně dobrý.
Ale to vede, jako trochu strašidelný, když
vede to vlastně
neví,
k depresi z toho, že ještě teda po tom zostuzení veřejným na kříži dojde k zneuctění toho hrobu a v téhle té depresi jakoby dochází k tomu prvnímu kontaktu. Ale i u Šimona Petra a učedníka, kterého Ježíš miloval, což je sebeopisný takový jakoby poukázání na toho Jana samotného, tak tam dochází k tomu velkýho zájmu udělat si v tom nějakým způsobem jasno. Je tam hezká poznámka, nenajdou to, co tam čekají. Ale zároveň je taky řečeno, že nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých, jako kdyby jim to Ježíš neopakoval, zvláště v závěru své pozemské cesty, svého pozemského působení. No a pak je tam jakoby na to navázaná situace. Mně se samotnému zdá divný, že učedníci se prostě vrátí domů, asi to probrat v hlavách, ale nastává ta situace s Marií, která jakoby tu skutečnost nemůže uchopit. To, co z ní jde přirozeně, je ten pláč. Vlastně pláč nad tím vlastním nepochopením. A jí se dostane právě toho zjevení těch andělů. Jakoby si na to racionalita mužská nepočkala, odešla si to rozebrat v hlavách jako domů, v klidu, dejme tomu. A jakoby ta žena byla vystrčena do popředí se svojí zbožností emocionální, skrze kterou přichází vidění úplně nadpřirozeného charakteru, který jakoby dovysvětluje tu událost způsobem, kterýmu by možná ani chlapi nerozuměli, bychom mohli říct.
No tak ty jsi tam dal ten genderový stereotyp takhle na závěr.
No ne, to není závěr totiž ještě, že jo. V tom je ten právě vtip, že v čem je ta zkušenost teda vzácná. Objevuje se nám tam ta věta v domnění, že je to zahradník mu odpověděla tomu Ježíši, který se tam objeví. Tam je narážka na vlastně dobovou pomluvu, že skutečně to, protože to byl zahradní hrob, že teda sebral Ježíšovo tělo zahradníka, že křesťani teďka teda tvrdí, že Ježíš byl vzkříšen, ale vlastně je to takhle a je to vlastně opozice oproti téhleté pomluvě. A pak Ježíš vlastně řekne to zásadní jedno slovo, osloví jménem a člověku samozřejmě se ozve to slovo, že ty ovce poznají hlas svého pastýře. Vlastně tohleto osobní oslovení úplně stačí k tomu poznání, jak se věci mají. A Marie je schopná v tom, kterého nepoznává předtím, poznat toho, kterého označuje za svého mistra. Což ještě není vlastně plná víra ve vzkříšeného Krista, ale už se to dostává nějakým jako dobrým směrem. A to, co vlastně potom, co Ježíš vzkazuje, že teda navzdory tomu nepochopení ze strany učedníků, kdo on vlastně je, takže jim vzkazuje, jo, jdu k otci svému i otci vašemu, nejenom k mému otci, ale je to i váš otec, přestože jste to nepobrali moc, to moje poselství, a nepochopili jste účel mé smrti, a jdu k Bohu svému i k Bohu vašemu, přestože jsem se vám snažil o Bohu vyprávět a vy jste nebyli schopni to akceptovat a často to bylo pro vás těžký. Tak to poselství, se kterým Marie odejde k učedníkům, už je, viděl jsem ne mistra, ale viděl jsem pána. A ten pán Kyrios, to už je prostě Kristus, to už je ten vítěz nad smrtí, a tím vlastně začíná velký příběh církve, která může zvěstovat zkříšenýho Krista.
Petře, jsi to tak nádherně celý shrnul, ten příběh, že k tomu už asi opravdu nemá smysl nic dalšího dodávat.
Tak nevím, jestli je to pochvala, nebo nevím, ale to jako můžeme v pohodě od toho.
Každopádně celý to bylo o svědectví ženy a nás čeká teďko svědectví jiný ženy. Písnička Čína v 5 hodin ráno z čínského prostředí, kterou napsala významná postava současného čínského křesťanství, to můžeme, ženská postava teda, to je ta pointa, to už můžeme prozradit teď. A potom už tady přivítáme paní doktorku Lubicu Obuchovou z Husitské teologické fakulty, se kterou se na to čínské křesťanství podíváme trošku víc zblízka. Hrgotu na Radio Wave nám dohrál čínský worship song Čína v 5 hodin ráno a s námi ve studiu už je tady paní doktorka Lubica Obuchová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy katedry religionistiky, která se zabývá současnou čínskou společností, kulturou, náboženským cítěním a socioekonomickými vztahy.
Dobrý den. Já bych se chtěl rovnou zeptat na to, čím jsme začali, a sice na tu píseň, kterou jsme hráli teďka na začátku rozhovoru. Vůbec nevím, odkud pochází, kdo je jejím autorem a o čem ta píseň byla.
Píseň se jmenuje Čína v 5 hodin ráno. V 5 hodin ráno čínští evangelikální křesťané začínají modlitbou tradičně. To je v podstatě už 100 let stará tradice, ještě z dob misijních. A autorka této písně se jmenuje Li Xiaomin, ale všichni znají pod jménem sestra Ruth, jako její křesťanské jméno, nebo tedy Xiaomin, čili jenom vlastním osobním jménem, což je dost netypické na Čínu, protože se používají obvykle jenom příjmení. Mm-hmm. Její osudy jsou také velice zajímavé, protože pochází z chudé vnitrozemské provincie Henanu a rodina byla národnosti Hui, což znamená čínští muslimové. No, ještě bych řekla, že ona to není její jediná píseň. Je to už autorka, dá se říci, zavedená. Pohybuje se v křesťanských komunitách i ve světě. Měla velké vystoupení mezi Číňany v Austrálii, protože zahraniční křesťanské komunity jsou velkou podporou pro domácí. A dokonce ty její písně se zpívají i na shromážděních oficiální protestantské čínské církve. Tu a tam do některé trošku, jak si některý ten představitel oficiální rejpne, že takhle asi by to zrovna nemělo být, ale většina jo. Říká se, že prostě inspirací Duchem Svatým se dopracovala už k číslu, pozor, 1800
no teda
písní.
Ústýhodný počet.
Od roku 92.
Možná ani nejde v rámci jednoho pořadu postihnout historie Číny ani z toho náboženského hlediska, ani pouze ve vztahu ke křesťanství, ale my se o to přesto tady s vaší pomocí nějak chceme pokusit. Kdy vlastně začaly první kontakty mezi Čínou a křesťanskými misionáři nebo evangelizátory?
Křesťané poprvé vlastně se do Číny dostali po hedvábné cestě, stejně jako představitelé jiných náboženství. A rozmach byl někdy za dynastie Tchang v 7. 8. století, ale to byli nestoriáni, kteří tam zřejmě měli celkem početnou komunitu. Dokonce tak početnou, že když císař vydával dekret proti buddhismu v roce 845, tak speciální odstavec věnoval i nestoriánům.
Takže odsudeční odstavec tedy.
Dá se říci, zdálo se mu, že vyznavačů některých náboženství je přes příliš a samozřejmě měl i prázdnou státní kasu, takže potřeboval doplnit a bohaté kláštery a chrámy byly velice dobrým zdrojem. No ale to byla spíš jenom taková kratší epizoda, i když nestoriáni v Číně zůstali a za doby mongolské v 13. 14. století to opět vyplulo na povrch, protože, jak se říká, každý pořádný mongolský vojevůdce měl za ženu nestoriánskou křesťanku, nebo aspoň matka tedy byla nestoriánská křesťanka. A v této době také přicházeli první misionáři řádu menších bratří františkáni. Ovšem, ze začátku to spíše bylo diplomatické poslání než misijní, že protože jak papežové, tak králové evropští hledali pomocníka ve válce proti Saracénům, jak se tehdy říkalo. Takže mysleli, že Číňané by to vzali z druhé strany. Pak později samozřejmě už byla misie jaksi klasická za další dynastie kolem toho 15. 16. století a to byli jezuité.
Když se přeneseme k dnešku, jak moc se křesťanství nakonec zadařilo? Kolik je zhruba v současné Číně křesťanů a k jakým křesťanským církvím se hlásí a jak případně jsou významní čínští křesťané v porovnání s jinými náboženskými skupinami?
No, tak to je opravdu otázka, protože když řeknete křesťané, tak my si pod tím představujeme prostě poněkud větší komunitu než Číňané. Číňané rozlišují terminologicky katolíky římské, pravoslaví a protestantství. A právě když se řekne křesťanství, tak to vlastně jsou protestanté, protože to je označováno termínem učení Kristovo, kdežto katolíci je učení nebeského pána. Oni se totiž páni misionáři kdysi nedohodli na některých stěžejných termínech, jak překládat už samotný termín Bůh a některé další věci. Takže když vezmete náboženský text, okamžitě poznáte, jestli ho psal katolik nebo protestant, protože i slovo pro biskupa je různé. Mm-hmm. Nemluje tedy o tom, že pro Boha a podobně.
A tak to mezi sebou rozlišují i ty křesťané navzájem, nebo to je pojmenování za škatulkování vnější?
Sice existuje taková tendence, dalo by se říci ekumenická, že by to už nechtěli natolik rozlišovat, ale pořád to tam trvá, protože to mají zafixováno z těch dávných dob a i ta oficiální retorika prostě vede k tomu, že jsou Tchienžutiao, vyznavači tedy nebeského pána, a Títutiao, foneticky přepsáno, Kristovo učení.
No a kdybychom se dostali k těm číslům, tak kolika lidí se křesťanství...
Tak to nikdo neví samozřejmě, protože Číňané vnímají religiozitu trošku jinak, že? A i když se podíváte do nějakých materiálů, tak zjistíte, že ta čísla jsou prostě absolutně různá.
Já vím, že se teďka proslýchá už léta o tom boomu křesťanství v Číně, kdy se hovoří o několika tisících obrácených každý týden, což se zdá člověku v Evropě, kde křesťanství spíš se zatahuje do pozadí, neuvěřitelné, tak jestli je to úplně hoax, anebo...
Něco na tom asi bude, ale záleží na některých oblastech. Jsem byla před pár lety v pobřežní části Číny, o které se teď také dost často mluví, o provincii Zhejiang a Fujian, protože tam právě došlo k několika těm restriktivním tažením, takovým větším. A mimochodem odtamtať pochází vlastně 2/3 našich zdejších Číňanů. Mm-hmm. A to jsou klasické misijní oblasti, kde byly hlavně metodisté a baptisté, a z katolíku Francouzi a Poláci. Takže tam se uvádí, že snad 10% místních obyvatel se hlásí ke křesťanství. A opravdu třeba vejdete do některého obchodu a vidíte na zdi kříž, takže už víte, že obchod vede nějaká křesťanská osoba zaměřená křesťansky. I na některých těch starších budovách na Nebevzetí Krista se najednou tam objeví třeba ve fresce a podobně. Takže tam to poznat. Ono vlastně už, když vystoupíte ve Wenzhou z letadla, tak první, co uvidíte, je obrovský chrám, takový kříženec mezi Taj Mahalem a Notre Damem. Svítí to na těch rýžových polích, tedy jaksi krásnou bílou mramorovou barvou, a oni říkají, že už jim nestačí.
Aha.
Jakmile se to postaví, už je to malé.
Takže řeči o čínském Vatikánu nejsou úplně od věci.
Ano, říkají tomu čínský Jeruzalém této oblasti, přesně. Ale to je právě tím, že odtamtať je hodně migrantů do Evropy. Oni mají, dalo by se říct, specializaci na Evropu, v podstatě nikam jinam moc do světa nejezdí, takže proto i tady u nás je jich hodně.
Takže k těm přesným číslům asi se úplně
se nedostaneme, protože...
ale dá se tedy nějak porovnat, jak silné je to křesťanství v Číně třeba ve srovnání s buddhismem nebo dalšími náboženskými tradicemi, které tam jsou.
No tam je tam problém je právě v tom, že Číňané třeba podobně jako Japonci se někdy hlásí k několika náboženství. Že, jak se kdysi říkalo, každý Číňan je především konfuciánec a pak je ještě něco. Nebo aspoň tedy lidová víra. Takže když se podíváme třeba na oficiální statistiky oficiálně sankcionovaných církví, ta katolické vlastenecké sdružení vykazuje kolem 6 milionů, ale říká se, že tedy spolu s těmi podzemními to bude aspoň jednou tolik. No a ta církev trojí soběstačnosti protestantská, tak ta vykazuje možná dvojnásobek nebo trojnásobek tohoto, což je úplný opak proti tomu, jak to bylo předtím, než tedy vznikla Čínská lidová republika, protože tehdy bylo katolíků asi tak 3x více než protestantů. A ty teď i díky, dá se říct, možná moderním nebo více přizpůsobeným metodám evangelizace mají větší úspěch.
Souvisí to třeba s tím, že ten režim je vstřícnější vůči protestantům než vůči katolíkům, protože známe i z dějin Evropy, že některé režimy byly velmi podezřívavé vůči katolicismu z toho důvodu, že ti protestanti přece jenom mohou být snáze loajální se státem, nebo tak vnímání bývalo podezření, že ti katolíci trošku jsou spojeni s tím Vatikánem, což je vlastně cizí mocnost. Myslíte, že tohle tam taky hraje roli?
Samozřejmě asi hraje, ale bude to mnohem komplikovanější, řekla bych. Záleží na těch oblastech, ve kterých to je. Protestanté, dá se říct, také nebyli zrovna vnímání pozitivně na počátku tedy moderních čínských dějin, protože byli spojeni s tím imperialismem, koloniální mocnosti a podobně, že oni vlastně s nimi přišli. Dokonce někteří ty misionáři, jak se říká, vepředu prodával pro svého zákazníka opium a vzadu rozdával Bible na tom člunu, což můžou být tedy zlé jazyky povídají, ale takhle byli vnímáni, že? Když to ty katolici už tam měli trochu delší tradici, protestanté dorazili později.
Je zajímavé, že při té popularitě křesťanství v Číně se k nám z Číny dostávají často rozporuplné a znepokojivé informace. Počet křesťanů v Číně stále roste, šíří se zprávy o konverzích na vysokých postech komunistické hierarchie, na druhou stranu se opakují zprávy o náboženské šikaně, jako například nedávno o strhávání křížů z křesťanských kostelů. Jaký je střízlivý pohled na otázku náboženských svobod z pohledu právě křesťanských společenství?
Samozřejmě bude záležet na tom, s kým se o tom budete bavit, protože obecně aspoň na mě to budilo takový dojem, ve mně to budilo takový dojem, že starší lidé neměli tolik problémů si o tom popovídat. Mladší, ty zase to brali spíše trošku, možná někde až školomecky, protože jakmile slyšeli, že učím na teologické fakultě, tak je vůbec nezajímalo, co je to za fakultu, jestli je katolická nebo protestantská nebo něco jiného. A i prostě u katolické katedrály v Pekingu okamžitě začali zjišťovat, jak se u nás vykládá Pavlův list Římanům. Takže je vůbec nějak, jako se nechtěli bavit o obecné situaci a spíše je zajímaly některé opravdu teoretické otázky. Ale ty starší lidé, ty si rádi popovídají a obvykle vám řeknou i svůj životní osud. Takže někteří také říkají, že třeba manžel byl vysokým funkcionářem. Říká se, že i v diplomatických službách je hodně křesťanů a že jsou tam tolerováni právě proto, že můžou využít svých mezinárodních kontaktů. A mají právě třeba i ty obyčejní křesťané kontakty navenek, takže někdy to možná pomáhá, když je jich tam hodně, že si pak netroufnou třeba v případě těch křížů. Je to tam trošku jako zvláštní. I nedávno proběhla taková zpráva, že uvěznili několik pastorů, kteří se bránili sejmutí toho kříže a úřady obvykle říkají, že to je jaksi pro blahověřící, že ty kříže jsou nebezpečné a že by mohly upadnout. Což když víme, jak někdy Číňané zacházejí s vrtačkou, tak tomu můžeme i věřit.
Aha, tak to je doplňující pohled na tuhletu problematiku. Dá se nějak zhodnotit vliv křesťanství na čínskou společnost nějak plošně, kulturně? Je možné, aby si třeba režim něco opravdu nemohl dovolit, když se postaví na odpor a sjednotí se?
Obávám se, že taková situace ještě nenastala. Protože buddhisté nebo taoisté mají mnohem početnější zastoupení ve společnosti a občas na tom jsou úplně stejně, že jim je zbourán chrám nebo celý komplex, protože prý si nevyřídili předem příslušná povolení a nedodrželi tedy regule, které byly k tomu přijaty. Haleluja!
V Hergotu na rádiu Wave právě dohrála písnička Haleluja, ovšem nikoli Leonard Cohen, ale čínský křesťanský hymnus a my si stále povídáme o křesťanství v Číně s paní doktorkou Lubicou Obuchovou z Husické teologické fakulty. V souvislosti s Čínou se často mluví o dvou rovinách praktikování křesťanské víry a vlastně vy jste se toho dotkla hned na začátku, když jste mluvila o autorce té písně. Tedy, že jedna věc je křesťanství pod záštitou státem povolených denominací a druhá v rámci nepovolených skupinek a denominací, které musí působit v ilegalitě a jsou pravidelně perzekvovány režimem. Jaká je realita? Je to takhle nebo je to zase ještě složitější?
V Číně má všechno svůj yin a yang, ale jak víme, yin a yang nejsou protiklady, ale jsou komplementy, že se vzájemně doplňují, takže ona i ta církev oficiální, sankcionovaná tedy státem a ta církev podzemní nebo ty domácí modlitební skupiny dost často kooperují. Jak jsem říkala, i ta autorka, ačkoliv chodí tedy na domácí shromáždění, tak její písně jsou předělávány o orchestrálních verzi a dokonce jedna z nich je součástí i oficiálního filmu o válečných událostech, který se jmenuje 1942.
Co to pro ty společenství nebo církve, které působí v té ilegalitě, znamená z praktického hlediska, že nejsou uznány státem?
Že nesmí vlastnit majetek. Nesmí si postavit žádné zařízení, a musí v podstatě ale dodržovat stejná pravidla jako ty oficiální. Evangelizace jenom k tomu určených prostorech. Nesmí být cizí misionář. Samozřejmě, když jde u katolíku o nějaké poutě, mariánské poutě jsou povoleny. I když někdy také poněkud, jak si se stíží přístup například na Šešan za Šanghaji, tak jde o shromáždění velkého množství lidí. Takže tam je pak obava jednak bezpečnostně a také, že by to mohlo se jaksi změnit na protest proti režimu.
Takže samo to, že se ti lidé třeba setkávají a slaví spolu bohoslužbu nebo se spolu modlí, tak to není jako ilegální.
Pokud se sejdou doma, tak je to možné. Oni někdy mají obavy, Číňané si rádi zpívají u těch bohoslužeb a to právě mají obavu, že když to udělají doma v paneláku, že by je soused mohl píchnout. Takže to je někdy, proto se scházejí spíše někde v přírodě třeba nebo na venkově.
Možná je to taková tuzemská zkratka historická, ale připomíná mi to skoro situaci třeba v 80. letech. Ta rodící se evangelikální společenství po bytech. Je to i podobné tak, že většinou je všechno v pořádku, v klidu, ale občas může nastat, že někde někdo někoho vyzradí a pak teda přijede policie a vybere to. Je ano, to vlastně srovnatelný postup?
Já myslím, že v mnohem ta situace připomíná u nás 80. léta. Že ti starší věřící jsou rádi, že mají kostely opět otevřeny a že tam můžou chodit a trávit tam celé dny prostě. Ten kostel je téměř nepřetržitě otevřen, protože je tam něco jakoby dobrovolná služba. Takže když přijde takový cizinec jako já v pátek ráno, tak okamžitě je mu odemčeno, může si to všechno prohlédnout a ještě se omlouvají, že tedy bohužel jáhen zrovna je u sousedu, takže se nemůže dostavit.
Jaký je ideologický základ přístupu čínských úřadů k náboženským skupinám? Je to nějaký hardcore výklad ateistického marxismu, nebo jsou tyto skupiny pod drobnohledem z nějakých jiných diferencovanějších a třeba pragmatičtějších důvodů?
Možná, že někdy jsou na křesťany trošku přísnější, protože mají za sebou tu cizí jaksi tradici, ale v principu by se dalo říct, že s nimi zacházejí stejně jako s jinými náboženstvími. A ono, když si to takové křesťanské uskupení dokáže obhájit, tak může fungovat, byť tedy, jako nám to připadá, trochu divné, protože ten úřad pro záležitosti náboženské je propojen s úřadem pro záležitosti etnické. A když je v Číně něco etnicko-menšinové, tak to většinově uznáváno, i když samozřejmě takové té pokloslé folklorní formě. Takže v čínském vnitrozemí národnost Miao, to jsou celé křesťanské vesnice ještě ze starých časů a nikomu to nějak nevadí, protože se to bere jako etnické specifikum, třeba stejně jako židovství nebo pravoslaví, které se nepočítají do těch oficiálních náboženství.
Jaký je vztah čínských křesťanů k jiným náboženstvím, která se v Číně praktikují, nebo naopak ostatních náboženství vůči křesťanství?
No, formálně přirozeně spolupracují. U nás tady byla kdysi taky Národní fronta, že? Takže v Číně se tomu říká Všečínské lidové politické poradní shromáždění a tam jsou představitelé všech sankcionovaných církví i tedy různých společenských organizací a spolků, takže tam musí spolupracovat. A tož často i pořádají nějaké akce, na kterých prostě prezentují to své vlastenectví, protože nacionalismus teď v Číně frčí, takže z tohohle hlediska je to v pořádku. A někdy mně připadá, že čínští křesťané mají spíše problémy jaksi vnitřní konkurenci, abych tak řekla, protože tam vzniká spousta skupin neortodoxních, které dokonce, jak se proslýchá, si vzájemně unášejí členy.
Opravdu?
Ano.
To v nějaké metaforické...
Ne, úplně doslova se uvádí fakticky Blesk z východu, taková svérázná organizace, která tvrdí, že Ježíš už po druhé na zemi sestoupil a převtěli se do místní slečny jménem Teng.
To jsem ještě neslyšel, tuhle historku.
Jo, to je taková dobrá historka, jenomže tato je právě často obviňována, že u naši členy oficiálních a především tedy těch tajných z církví, nebo je láká pomocí lepých děv a na různé materiální požitky. A
jako
pak
církev
je...
family v podobě flirty fishing?
Ano, přesně na ten způsob. Dokonce to takhle někteří západní badatelé označují. Takže ti jako občas uvězní třeba místního pastora a chtějí, aby buď konvertoval, nebo aby ho jeho obec vykoupila. Takže pak někdy jsou dokonce i příslušníci těch podzemních církví moc rádi, že nastoupí policie.
To zní opravdu bizarně, mě ale ještě zaujalo to, že ty oficiální církve se účastní tedy nějaké politické platformy. Znamená to, že od státu mají danou, nadřízenou nějakou politickou zodpovědnost? Teda.
No, samozřejmě politická zodpovědnost je v tom taky, ale já bych řekla, že tady je hlavně ta stará čínská tradice, protože ona ani ta komunistická opatření neznamenají nic nového, že jenom pokračují v tom, co už kdysi začali konfuciáni a císařské úřady. Občas tomu tedy, jak si dají trošku jiné termíny, nebo to obarví trošku více do ruda, ale v tom principu, jak vnímají prostě náboženství, to odpovídá, protože Konfucius taky, on vlastně neříkal, že duchové nebo bohové nejsou, ale že ho nezajímají, protože nejdřív je nutno sloužit lidem. Takže oni taky chtějí od všech náboženských uskupení, aby hlavně plnili sociální funkci. Takže pokud buddhisté mají nějaké charitativní nadace, je to v pořádku. Třeba protestanté ve vnitrozemí dost často mají hospice, siročince a podobná zařízení. Své pomoci je třeba dělají a to je taky v pořádku.
Před pár lety proběhla médií zpráva, že Čína oslavila takové krásné kulaté číslo 1 miliardy vytištěných biblí, protože to ale byly bible většinou mířící z Číny ven. Dá se na to narobovat taková moje otázka, jak je vlastně tahle ta kniha pro Číňany dostupná a jaké je všeobecné povědomí o ní, zvlášť když uvážíme takový fenomén, jako byla kulturní revoluce, kdy najednou vlastně cokoliv přestalo být důležité, že?
No, že kulturní revoluce, že ano, té doby vyrostlo několik generací a Číňané se prostě od nějakých nepříjemných událostí raději odstříhnou. Že se o tom moc nemluví, anebo s úsměvem, což znamená Číňan, když je v rozpacích, nechce vás přivádět do pomikova, tak prostě se jako usměje, že to už je za náma, to byl takový ten smích přes slzy a podobně. Ale zpátky k té Bibli, to je sice zajímavé a nejsem si jistá, nakolik je to na ten vývoz, protože ono se jim to pak částečně vrací zpátky, že? Protože se to distribuje v těch zahraničních komunitách. Já myslím, že u nás také v jakémkoliv knihkupectví Bibli nekoupíte. V Číně se Bible distribuují právě u kostelů nebo u těch oficiálních shromáždění a pokud vím, tak většinou se nekontroluje, kdo si to tam jde koupit.
A je to legálně? Nebo...
Ano, tu oficiálně můžete. Tam je spíše problém překladu, jak jsem říkala, že pořád se nedohodli. A to je evangelikální záležitost, že ta nadace Emity, neboli po čínsku Aitl, což je cnostná láska nebo láska k ctosti, konfuciánský termín, že to, nebo známe ho taky z Tao Te Tingu, to je pořád to samé, takže tady ta terminologie se pořád omílá a pak to nevnímají tak cize. Bible sice jich nemají, tedy asi přebytek a někdy je s tím problém, ale rozhodně ta situace mnohem lepší než třeba v 80. letech.
Náš rozhovor se soustředí především na čínské křesťanství, ale přece jenom do těch jiných náboženství se taky musíme trošku pustit. V Číně je zastoupený i islám, mnoho muslimů tam žijí ve velmi tradičních komunitách, že tam má islám i výraznou tradici. Vznikají v souvislosti s islámem a křesťanstvím v Číně nějaká napětí, jaká známe třeba ze současné Evropy nebo Spojených států?
No, oni tam vznikají napětí hlavně mezi islámem a společností. Islám je poněkud specifickém postavení, protože mezi muslimy vlastně musela komunistická strana fungovat už ve 20. letech. V podstatě od svého vzniku, když prchali před Čiang Kai-shekem do osvobozených oblastí, tak se dostali do takového sevření mezi muslimy a Mongoly, dalo by se říci. A tam až vydrželi až do konce druhé světové války a začali svůj nástup na celé území. Takže jako první si museli všímat muslimských specifik a vždycky jim tak trošku, řekněme, se podbízeli i někdy, že měli speciální péči a dokonce se uvádí, že za kulturní revoluce pekinská mešita byla jediná, která zůstala otevřena. Všechny ostatní byly předělány na nějaké civilní účely, zásobárny a tak. A i když to bylo částečně kvůli tomu, že zase hosté z arabských a muslimských zemí ze třetího světa byli jediní, kteří se tam dostávali. Takže právě ten islám je, jak říkám, poněkud specifický, protože jednak je to jedno z pěti náboženství a také je to etnická zvláštnost. Mají preferenční politiku, která na ně speciálně platí a také mají i své extrémisty a fundamentalisty a teroristy. Občas se tady objeví zprávy a dokonce se už trošku roztahují do světa, protože ty výbuchy v Thajsku v minulém roce, v květnu 2015, k tomu se přihlásila ETIM, Eastern Turkestan Islamic Movement, která má sídlo v Pakistánu. A záleží na tom, jestli bereme islám jako islám čínský, což byla i naše paní autorka původně rodem, ty mluví čínsky a jsou silně asimilovaný. A pak tedy islám v takzvaném muslimském pásu na severozápadě, kde jsou tedy především Ujguři, že Kazaši a další národnosti, celkem 10 národností, je pokládáno za muslimské kolem asi 20 milionů.
Na závěr ještě tedy zpátky ke křesťanství. Dokonce i do Čech pronikly práce některých čínských křesťanských autorů, třeba Watchmana Nee. Jak vypadá tamní křesťanská, dá se říci, scéna teďka, jaké jsou její vůdčí postavy a především jakou přinášejí aktuálně specifickou tvář, co vtiskují tyto osobnosti křesťanské zvěsti, co je typicky třeba čínského?
Myslím, že problémy těchto autorů, tak říkají, z klasického období, kteří ještě se dostali ke křesťanství prostřednictvím zahraničních misionářů, už dneska tolik mladé Číňany neoslovují. Mnozí z nich jsou sice jaksi obviňováni, že jsou jenom kulturními křesťany a že to neberou všechno dohromady, ale hodně těch mladých je opravdu zanícených. Při první příležitosti hned začnou lákat, abych tak řekla, přesvědčovat a dávat najevo tedy své odhodlání ve víře. A když se dostanou do zahraničí, tak také se snaží působit mezi těmi komunitami. Tady třeba v polovině 90. let byly jenom dvě protestantské rodiny a dneska už si pronajímají modlitebnu a jich tam přes stovku. Mm-hmm. Takže roste to poměrně rychle a někteří se snaží, jak jsem říkala i ten příklad s tou dámou, že se snaží jít i do hloubky. Pokud mají střední vzdělání, což je dost často, tak čtou, snaží se číst. Číňané jsou i technicky zanícený, takže je spousta webových stránek, kde si můžou vyměňovat tyto zkušenosti, některé na registraci, některé jsou přímo přístupné. Tedy to platí i pro katoliky, že každá diecéze má své stránky, ale ty nejsou až tak čile. A specifické u nich je, že by ani ne, že by byly nějaké význačné postavy, ale spíše ten obecný trend. Oni se totiž rozhodli oprášit starý projekt zpátky do Jeruzaléma, což tedy neznamená fyzicky zpátky. Jsou přesvědčeni, že Číňané jsou prostě vyvolený národ, který teď tedy roste v svém křesťanském sebevědomí a navíc tedy ty pobřežní komunity jsou bohaté, takže někdy jsou obviňováni vnitrozemskými chudými komunitami, že to je křesťanství čekové knížky. Ja, že se prostě jako postavíme vám něco a obrátíte se. Asi takhle. Takže oni právě oprášili tuto starou myšlenku a že jejich výzva je evangelizovat prostě všechny země, celý ten pás od Číny až k Jeruzalému. A říkají, že evangelizace Arábie, to je prostě to, co je hodno čínského křesťanství. Trošku se dostávají do sporu s Jihokorejci, protože ty by to chtěli udělat taky a občas kooperují, abych tak řekla, na této myšlence.
Tak to je výborný.
Ambiciózní plány, myslím.
Je to velice ambiciózní plán, ale opravdu to berou vážně a s tím souvisí právě to hnutí Světka Lí, který se u nás taky se jeho spisy objevují. Ano.
No my moc děkujeme za všechny tyhle informace, které se k běžnému člověku asi o Číně nedostanou, o čínském křesťanství. Děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme boží požehnání do vaší práce.
Já vám děkuji a nápodobně.
Nashledanou.
Nashledanou. Děkujeme. Nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla Lubica Obuchová na téma křesťanství a Čína. Myslím, opravdu nabitý rozhovor. Já nevím, jestli ještě zbývá aspoň chvilinka, vteřinka na nějakou... Chvilinka,
no, kdybych aspoň čínsky mohl umět říct, že pán Bůh je pán, tak bych to řekl, ale
chvilinka,
ne,
vteřinka
to.
Na tiché rozjímání.
To už tak stačilo. To stačilo. No, dobrý.
A teď nám nezbývá, než se snad radostněji než kdy jindy, protože, jak jsme řekli, Kristus byl vzkříšen dnes a
pán Bůh je pán.